thriller ekologistak irasun bat. Itziar Ugarte Irizar. Duela urtebete eskas umorez idatzitako satira politiko gisa aurkeztu zuen Loizulo novela Aitor Oñatek, Bilbo, 1977. Politikagintza eta delinkuentzia uztartu zituen bertan eta hiru pertsonaiaren arteko tenka proposatu, Marrolo Gaizkile buruzagiarena, Aingerua Juria alkate demokristauarena eta Aitziber Ertzila lider ezkertiarrarena. Bilbo inguruan kokatu zuen istorioa agertoki paralelo moduko bat eraikita eta ondu berri duen novela berrian, berriz, errealitateari gehiago itxatxi eta Bilboko kaka guztiak biltzen diren instalazioetara jo du idazleak. Zehazki, Galindoko araztegira. Heriotza bat gertatu da han. Urputzuetan pilatutako gasen ondorioz gazte bat hilda agertu da, eta Nagore Saminagak berandu barik sumatuko du istripua zirudiena egiaz ez dela istripua izan. Ura da Oñateren Robinen neba arrebak novela berriko protagonista, eta haren bidez azalduko dira liburuan beste 11 espal baliabide naturalen agortzeak eragindako larritasuna. Zenbait dilema moral eta kontraesanez enpo eginda dagoen pertsonaia bat, besteak beste. Elkarrek argitaratu du liburua, eta Xavier Mendiguren editorearen esanetan, novela beltz baten hiru ezaugarri garrantzitsu bete-betean betetzen ditu lanak, ondo askatzen den trama landu bat, testu inguru politiko, sozial eta ekonomiko emankor bat eta pertsonaia interesgarri bat. Egileak thriller gisa definitu du istorioa, planteamendu nahiko klasikoa duena, baina aldi berean, generoari buelta bat emateko intentzioz landu duena. Kontakizunaren ardatzean ikerketa kasua badago ere, haren bueltan agertuko diren bestelako elementu batzuk nabarmendu ditu Oñatek. Araztegian aurkitutako gorpuaren ingurukoak argitzen saiatu ahala, talde ekologista batekin gurutzatuko da Nagore Saminaga, baliabide naturalen agortzearekin eta gainpopulazioarekin oso tematuta dagoen talde ekologista batekin. Eta hor azaleratuko da liburuaren alderdi ideologikoa egilearen esanetan. Kontatu duenez, bolada batez dezente aritu zen baliabide naturalen agortzeaz irakurtzen, petrolioaren agortzeaz bereziki, eta geratu zitzaizkion zalantza eta galderetan du ernamuina novelak. Izenburuak ere, arekin du zerikusia hain justu. Paul Robin pentsalari anarkistari zor dio, zeinak gain populazioaz eta ugalketa kontrolatzeko modu ez idatzi zuen, besteak beste. Konspirazioa eta itzen jolasa. Protagonistari egin dio beste azpimarra nagusia Oñatek. Iraganean, polizia izan zen Nagore Saminaga, baina zerbait traumatikoa gertatu eta istripu kimikoak ikertzen dituen agentzia batean egiten du lan orain. Mimoz eraikitako pertsonaia da, esan du Mendigurenek ertz eta koska asko dituena. Eta haren kontraesanak nabarmendu ditu idazleak ere. Skinhead estetika du oso kalekoa da, baina delinkuentziaren eta errebeldiaren mundua gorrotatzen ditu. Bikotekidearekin bizi da, baina askatasuna maite du. Bakartia da, baina jendea behar du. Badu adikziorako joera ere. Esku artera helduko zaion kasuak barne oreka hankaz gora jarriko dio, eta zenbait gairi buruz gogoetatzeko parada ere emango dio horrek irakurleari. Ardura pertsonalaz, esaterako. Ohituta gaude gure ekintzen edo gertaeren errua gizarteari, besteei egoztera, eta horri ardura pertsonala kontraiartzen zaio azaldu du. Eta liburuan autoritate legitimoari buruzko hausnarketa bat ere badatorrela aurreratu du. Nagore ja ez da polizia, baina badu autoritate moral bat eta besteei inposatu nahi die. Hark justifikatzen du arauak norbaitek betearazi behar dituela eta sakrifizio gisa hartzen du hori. Ez da inoren gustukoa, baina norbaitek egin behar du. Loizulon egin bezala, hainbat hitz eta esamoldea asmatu ditu idazleak novela berrian ere, alferrenta, esaterako, diru sarrerak bermatzeko errentaren parekide modura, eta horien bidez indartu du, besteak beste, protagonistak sistemaren aurka egiten duten orotariko ekintzaileei dien ezin ikusia. Maite dut hori hitzekin jolastea aitortu du Oñatek. Umoreari ere egin dio leku liburuan eta novela giro konspiratzaile batez busti nahi izan duela adierazi du. Hala azalduko dira bada, Oskar eta Justin izeneko bi irrati kazetari negazionista liburuaren beraren eta ondoko kapitulu askoren hasieran.